haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaa soo jeedinaysa sahre ciid la nuur
waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee ay VOA u baahisay warbixinahooda. Soo fahay muran u dhaxeeyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkan ayaa warbaahinta u soo baxay kadib markii Nicholas Haysom uu soo saaray war qoraal ah oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaga dalbanayo inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyinkii siyaasadeed ee ka dhacay magaalada Baydhabo intii u dhaxeysay 13kii ilaa 15kii bishii dhamaatay ee December qoraalkan uu soo saaray Nicholas Haysom kuna socday wasiirka amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayuu Haysom kaga hadlay saameynta ka iman karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo ay taageertay qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen qabashada Mukhtar Robow oo ka mid ahaa musharaxiinta isku soo taagay ka qaybgalka doorashadii madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dad dibadbaxiye ka dhigay magaalada Baydhabo qoraalka Haysom kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa soo saartay war ay ku sheegeen in aanay la shaqeyn karin ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom isla markaana ay joojiyeen wada shaqeyntii dowladda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo waramay barnaamijka martida microphone-ka ee VOA toddobaadkan ayaa faahfaahin ka bixiyay eriga Nicholas Haysom Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa wareysigaasi la yeeshay
wasiir wasaaraddu waxa ay dalka ka eriday wakiilki gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom sida dadku ay la socdaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay inaanay gaarin ogeysiiskaas aan shaqadana ay suuragal tahay in uu sii wado maxaa hadda socda maxaa isbeddelo hoos soo kordhay
maya Haysom waddanka waa laga ceyriyey insha Allah saaseen ahaanay
marka mowqifkiinii hore wax iska bedelay ma lahan ilaa hadda
may
wasiir waxaa jira warar sheegaya in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay wada hadleen oo ay suuragal tahay in shaqadiisii uu dib ugu soo noqdo
may madaxdu iyo Guterres waa xogayaha guud ee jumhuuriyadda maaragtay maxaa la yiraahdaa barumaha ka dhaxaysa isagay Soomaaliya waa shaqaaneyn waa saaxiib Soomaaliya isagaa mas-uul ka ah ninkii maxaalya mudane Haysom marka waa dee la fahmi karaa waa macquul inuu madaxda la soo hadlo oo yidhaahdo arrintan waxna ka qaadan karaa laakiin mowqifka iyagu wuxuu ahaa mowqif laga fiirsaday mowqifka dowladdu madaxdu ay iyagoo tixgelinaya danta iyo sumcadda Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya go-aanay gaareen weeye marka sidaasuna ahaanaya insha Allah
waa gartay marka waxaan u fahmay inaad leedahay wadahadalada dhex maray wax isbeddel oo kasoo baxay ma lahan go-aankiinii hore ayaad ku taagantihiin
ilaa hadda wax kasoo baxay oo go-aankayagu wax ka bedelaya ma jiraan
wararka gudaha Soomaaliya ee toddobaadkan ay sii daysay VOA waxaa ka mid ahaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose amaba golaha shacabka ee Soomaaliya kadib markii ay siday sheegeen hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay aqalka sare ayaa lagu sheegay qaabkii loo maray asixinta miisaaniyadda iyo xisaab xidhkii 2007 ilaa 2008 taasi oo ay ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Axmed Macalin Cumar Nadiir oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee aqalka sare ee federaalka Soomaaliya ugu horeyna waxa ay weydiisay saxahaanshaha warqadaasi iyo cidda soo saartay
qaraarkaasi guddiga joogtada ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayuu ka soo baxay, wuxuuna u dhigan yahay xal u helitaanka xiriirka wada shaqeyn ee labada aqal ee baarlamaanka, aqalka sare iyo golaha shacabka. Marka waa sax warqadaasina waxay ka soo baxday aqalka sare, waana ku xaqiijiyaa xaqiiqo waa.
dalka Mareykankana waxaa maalintii Khamiistii la dhaariyay xubnaha aqalka wakiilada ee dhawaan la soo doortay. Golaha wakiilada Mareykanka waxaa markii ugu horeysay ka mid noqonaya laba dumar oo muslimiina, kuwaasi oo kala ah Ilhaan Cumar oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya iyo Rashida Talaayib oo ka soo jeeda dalka Falastiin. Haddaba Ilhaan Cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee darteed loo beddelo sharci soo jireen ahaa oo dhigaya inaan Kongareska Mareykanka lala soo geli karin xijaabka madaxa amaba shay kasta oo diin ahaan madaxa lagu daboolo iyadoo xijaaban la dhaariyay kitaabka Qur'aankana ku dhaaratay. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo sameeyey.
Waxa warbaahinta Mareykanka iyo baraha bulshadu ay baahiyeen sawir iyada iyo aabaheeda oo laga soo qaatay fariin ay soo dhigtay barteeda Twitterka oo ay ku sheegtay in muddo 23 sano ah ka hor, iyadoo ka timid xero qaxooti oo ku taala Kenya, ay isla garoonka Washington ku yaalla kasoo degtay iyada iyo aabaheed. Ilhaan Cumar ayaa reerkeedu ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, waxayna 4 sano ku nooleyd xeryaha qaxootiga ee Kenya intaysan u soo guurin Mareykanka sanadkii 1995. Waxay ahayd gabadha ugu yarayd qoyskeeda oo ilaa iyo 7 caruura. Hooyadeed waxa ay geeriyootay iyadoo yar, waxaana sida lagu baahiyey majaladaha wax ka qora dadka magaca ku dhexle bulshada soo koriyey aabaheed iyo ayeydeed. Waxay taariikhdii ugu horreysay samaysay oo ay indhaha caalamka iyo Mareykankaba soo jiidatay sanadkii 2016 markii ay ku biirtay baarlamaanka gobolka Minnesota. Waxay ka mid tahay 6 dumar oo dimuqraadiya oo sanadkan sameynaya taariikh. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay degmada Shanaad ee gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay Soomaalidu ku badan yihiin, waxa ku biirista Kongareska ku weheliya Alexandria Cortez oo dimuqraadi ah oo laga soo doortay degmada 14aad ee New York, ahna 29 jir noqonaysa gabadhii ugu yarayd ee abid loo doorto Kongareska. Ayaana Brisley oo laga soo doortay degmada 7aad ee Massachusetts, Deb Haaland oo laga soo doortay New Mexico, Sharice Davis oo ka soo gashay degmada 3aad ee gobolka Kansas oo labaduba noqonaya haweenkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda mujtamaca Indianiska ee dhulkan loogu yimid, iyo Veronica Escobar oo ka soo gashay gobolka Texas. Gabdhaha oo dhammaantood soo gaaray Washington ayaa dhismaha aqalka Kongareska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington isaga qaaday sawir wadajira oo baraha bulshada iyo warbaahinta lagu baahiyey. Ilhaan ma noqonayso gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah oo soo gasha aqalka Kongareska oo keliya, sidoo kale waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee fariisata aqalka Kongareska. Waxayna sanadkan muslim ahaan ku wehlisa Kongareska oo soo gashay Rashida Talaayib oo Michigan laga soo doortay.
Af Soomaaliga ee VOA waxaad markasta kaga bogan kartaan internetka voasomali.com. guud ahaanna barnaamijkii dhacdooyinkii toddobaadkan ugu waaweynaa ee wararkooda ay baahisay laanta Af Soomaaliga ee VOA waa naga inta aynu mar kale kulmayno. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.